من بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءهم وأطفالهم من هذا البرد الشديد وشيوخهم يا رب العالمين. اللهم داوي جراحهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. سدد على الأعداء رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين وعداء المعتدين، وأقر أعيننا بلم شملهم ووحدتهم ونصرتهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بأعمال القلوب. ومع اللقاء 88 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نام دس الأبامس دس بام هاتسيجن. Nachdem der Sheikh Dua gemacht hat für unsere geschwächten Geschwister in Palästina, in Syrien und in Sudan, dass Allah ihnen Beistand gibt, dass Allah ihnen gerade in der kälteren Zeit die Wärme gibt, dass er ihre Verletzten heilt und ihnen die Kraft gibt und den Iman und den baldigen Sieg. Möge Allah ihnen helfen und möge Allah uns immer daran erinnern, dass es uns wirklich gut geht und dass wir immer für unsere Geschwister Dua machen. Möge Allah ihnen helfen. Und allen Muslimen auf der ganzen Welt. Der Sheikh begrüßt euch zu einem neuen Vortrag, zur 88. Folge der Vortragsreihe Die Taten der Herzen, und begrüßt euch mit dem islamischen Grußwort Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت مع أهمية أعمال القلوب، وبينت فيما مضى أن القلب هو الأصل، وأن الجوارح فروع، إذا صلح الأصل صلحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. وبينت أن لنا طريقين، طريق في الدنيا وطريق إلى الآخرة. طريق الدنيا يقطع بالأرجل والأقدام بالمشي والسعي على طلب الأرزاق والكسب، قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالدنيا تحتاج إلى حركة عن طريق السعي بالأرجل بالأقدام، بخلاف طريق الآخرة يقطع بالقلوب لا بالأقدام، يقطع بالأعمال. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال: وجاء بقلب منيب. ومن هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب. اتكلمنا عن أول عمل هو الإخلاص وفصلنا فيه، ثم ثنينا بالعمل الثاني هو الخوف من الله وفصلنا فيه، ثم بدأنا بالعمل الثالث وما زلنا معه وهو الرجاء. الرجاء أن ترجو كل خير من رب الخير جل جلاله. هذا الرجاء مرتبط بالعمل الصالح، لأنك إن تمنيت الخير بلا عمل فهذه تسمى الأماني، والأماني لا تتحقق، ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب. وقال عليه الصلاة والتسليم: الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ففارق بين الأمنية وبين الرجاء أن الرجاء يتعلق بعمل، تكثر من العمل الصالح فتحصل ما رجوت، أما الأمنية مجرد يتكلم ويتمنى بلا عمل فهذه لا تتحقق. وبدأنا نقف أمام الرجاء وتفاصيل الرجاء وثمار الرجاء وعلاقة الرجاء بالخوف وبالتوكل، ووصلنا إلى مسألة مهمة بدأناها في الدرس الماضي، وهي الرجاء في الكتاب والسنة. فذكرنا في الدرس الماضي بعض الآيات التي تتحدث عن الرجاء، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wie gesagt, wir sind wirklich, mashallah, alhamdulillah, sehr weit fortgeschritten mit 88 Vorträgen in diesem Thema. Der Sheikh Hafidullah hat gesagt, dass, wie es auch im Hadith vorgekommen ist, und jeder kennt den mittlerweile, das Herz ist die Basis. Das ist das Fundament, auf das alles baut. Ist die Basis gut, kannst du bauen, wie du willst. Also das ist wie beim Bau. Ja, ist die Basis gut, ist die Basis stark, ist der Rest auch gut. Und ist das Herz gut, sind die restlichen Taten des Körpers, weil das ist die Zentrale, die dann dem Bein sagt, geh dahin, und der Hand sagt, lass das weg, und so weiter und so fort. Ist die Basis gut, ist der Rest gut, ist die Basis schlecht, ist der Rest natürlich auch schlecht, weil dein Herz befiehlt dann, deine Gliedmaßen in Orten zu gehen, die verboten sind, schlecht sind, und so weiter und so fort. Wie der Professor gesagt hat, in unserem Körper oder in jedem eines Menschen, sein Körper ist ein Fleischklumpen. Und ist das gut, ist der Rest gut, ist das schlecht, ist der Rest schlecht, wahrlich, das ist das Herz. Und der Sheikh hat uns auch erklärt, also Schritt für Schritt an die Sache rangegangen, hat gesagt, erstens, wir müssen wissen, dass es einen Weg gibt, der Dunya, und diesen Weg beschreitet man mit seinen normalen Beinen, ja, dass man sich bewegt, um sich um seine Angelegenheiten hier in der Dunya zu kümmern. Ja, Allah sagt selber, also geht auf ihrem Rücken, also auf dieser Erde, ja, um eure Sachen zu erledigen. Es gibt einen anderen Weg, das ist der Weg des Jenseits, und den kannst du nicht mit den Beinen beschreiten, sondern dazu brauchst du ein Herz. Ja, das sind die Taten der Herzen, die deswegen haben wir auch dieses Thema. Ja, wie Allah im Koran sagt, am Tag, an dem weder Geld nützt, noch die Kinder. Ja, deine Kinder und dein Geld werden dir nichts nutzen, außer wer Allah begegnet mit einem Herz. Ja, und hier ist das Wort Herz wieder erwähnt. Herz aber, das gesund ist. Qalbun salim. Ja, ein gesundes Herz brauchst du. Und deswegen haben wir gesagt, ist es gut, gesund, ist der Rest gesund, gut. Wird akzeptiert. Ist das Herz schlecht? Sind auch die Zweige, die von diesem Stamm ausgehen, natürlich auch schlecht. So, und dann haben wir Punkt 2 genannt, und zwar die Angst. Ja, du brauchst die Angst, um zu wissen, das bringt mich in Gefahr. Es ist eine Vorkehrung. Man muss auch die Sache positiv sehen, ohne jetzt in Panik zu verfallen. Man braucht Vorkehrungen. Wenn du ein Kind hast, das lässt du auch nicht einfach so auf der Straße rumspielen. Du nimmst es an die Hand, aus Angst, dass irgendwas passiert. Das ist was Gesundes, was Gutes. Du brauchst die Angst. Ja? Auf der anderen Seite brauchst du auch die Hoffnung gegenüber Allah. Ne, weil nur Angst, dann wirst du irgendwann die Hoffnung verlieren und denkst, er wird dich bestrafen, egal was du machst. Du brauchst auch die Hoffnung, dass Allah mit dir zufrieden sein kann und wird, und dass er dir verzeihen kann, und so weiter und so fort. Aber die Hoffnung müssen wir auch richtig verstehen, nicht einfach hinsetzen und hinlegen und hoffen, sondern wir müssen auch was dafür tun, die Mittel in Anspruch nehmen.
Min a'azam ayat al-raja fil Quran al-Karim fi Surat al-Zumar ayat raqam 53. سورة الزمر آية رقم 53 يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آية كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل يا ترى تدبرنا هذه الآية؟ كثيرا ما أعرج على هذا الباب المهم عندما أتحدث عن القرآن، لأن القرآن الكريم نزل لغاية ومقصد، بينها الله تعالى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى المقصد من نزول القرآن التدبر، يعني تتقن قراءته وتفهم معانيه وتعمل بما فيه، فإن صدر الأمر نفذت واستجبت وأطعت، وإن جاء النهي اجتنبت وابتعدت، وإن جاء الخبر صدقت. فلا بد من تدبر لآيات القرآن، فهم عميق لمعنى الآية والعمل بما فيها من أحكام واستخراج ما فيها من كنوز. الآية اللي بين إيدينا أعظم آية في باب الرجاء. الله تعالى يخاطب العصاة المسرفين على أنفسهم ويضيفهم إلى ذاته، عشان نتعلم بصيرة مهمة قوي: حسن معاملة أهل المعصية، عدم تنفيرهم وعدم صدهم عن الله رب العالمين. لماذا؟ إن كنت على طاعة واستقامة فأنت بمثابة الطبيب، والعاصي بمثابة المريض، فكيف يتعامل الطبيب مع المريض؟ هل واجب الطبيب أن يقتل المريض أم يقتل المرض؟ الطبيب وظيفته إيش؟ يقتل المريض ولا يقتل المرض؟ يقتل المرض، يعالج المرض، مش يقتل المريض. لابد أن يحسن التعامل مع المريض. ولذلك كثير من الأطباء ممكن المريض بكلمة حلوة يذهب المرض، مش محتاج دواء، عندما يجد من الطبيب رحمة ورفق حسن استقبال، ويذكره بالله وأن الشافي هو الله، وأن العلة مهما كانت هي يسيرة خفيفة لأن الشافي هو الله، إلا عليك بس تنتظم في أخذ الدواء وتتوكل على الله عز وجل. كلمتين حلوين يذهبوا الوهم، لأن الوهم أشد من المرض. لما تروح عند طبيب كده ويشوفك كده ويروح مكشر ويقلق: يا أنت جيت لي متأخر، شكرا، مات المريض في إيديه خلاص. ولا بعض الأطباء يبدأ يخمن دون تأكد أي مرض، سرطان، كانسر، قتل المريض، هو ما عندوش كانسر ولا حاجة، لكن صاحبنا طبيب غير جيد اختلطت عليه الأعراض، فعلى طول يخلص نفسه ورخابة الكلمة إياه. وياما بعض الإخوة والأخوات ما عندهم شيء، راحوا للأطباء في المشافي، هنا أول جملة: أنت عندك سرطان. يقعد شهور في قلق وتعبان ويبكي ويوصي وخلاص بموت، وفي الآخر مع التحليلات ما عنده شيء، وده كان خطأ طبيب قتل المريض أشفرا بجهله. عشان كده قال بعض السلف: اثنان أهلك العالم، نصف طبيب ونصف عالم، فنصف الطبيب يفسد الدنيا ونصف العالم يفسد الدين. تروح لدكتور مش كويس، زي ما بنسمع كده بعض الحالات، يقول لك: يا عم الشيخ أنا كنت رايح أعالج سنة. الدكتور كانت الأجهزة غير معقمة، جالي كبد وبائي أو جالي كانسر بسبب عدم تعقيم الأجهزة، كان رايح عشان السنة فقط، دمر حياته بجهله وعدم إتقانه فأفسد عليه الحياة. نصف العالم بيضيع الدين، يفتيك فتوى باطلة يضيع دينك وتعيش في الضلال حياتك، ودي مصيبة كبيرة جدا. علشان كده بنقول الطبيب لابد أن يحسن التعامل مع المريض ويهتم بعلاج المرض مش قتل المريض. ف اللي على طاعه ده نقول له انت طبيب، العاصي ايش؟ مريض. كيف تتعامل معه؟ عندك في محيط الاسره احد العصاه، كيف تتعامل معه؟ تجد البعض يكشر له ويتضايق اذا تواجد في مكان وما يحبش يتكلم معاه ايه ده يا ولدي، ارجع كده لهدي نبيك عليه الصلاه وازكى التسليم. شوف كده حديث الامام النسائي، شاب من صادق الايمان صحابي جليل اتى النبي عليه الصلاه وازكى التسليم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. تخيل بقى، طبعا الكلام ده موجه لجماعه اهل الاستقامه ما شاء الله عليهم، اللي هم ما شاء الله دايما مكشرين في وش الناس عشان هو مرتدي. نقول له ده شاب اتى النبي يقول ائذن لي في الزنا. خلي بالك ده صحابي، ها بنيجي نتكلم عنه بنتكلم عن الصحابه، وسؤاله دليل صدق ايمان. لكن يقول اعمى البصيره وعز من وعظ العلمين بقول لك: وجاء شاب والناس ما شاء الله فقد الحياه، ويعمل كده كتك الخيبه عليك وعلى اللي علمك. ده فقد الحياه، ده جاء في قمه الحياه. ليه؟ لانه جاء للنبي، والقران بيتنزل على النبي، يعني وقت تشريع، فهو اعتقد ان ممكن يجد لنفسه ايش؟ رخصه في الشرع. لا يريد ان يعصي ربه، لا يريد ان يفعل الحرام، فان كانت له رخصه في الدين سال فيها النبي الامين. فينتبه ونحن نتحدث عن الصحابه، فده صحابي جليل من صدق ايمانه لا يريد ان يفعل الحرام، فجاء الى المشرع لعله يجد رخصه في الدين تبيح له ذلك. يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الله اكبر، يريد اذنا من الشارع، اعتقد انه ربما يكون له حق خاص بي. قام له الصحابه غضبوا يعني، فقال لهم النبي: دعوه ايها الشاب اذنه اقترب مني. وادي اول باب يا واد يا ميلود في علاج العاصي، علاج المرض، انك تقربه منك مش تبعده عنك، مش تنفره، مش تعبس في وجهه، مش تكشر له وتتضايق. ما شاء الله عليك، والي الواد، الولاية بتخر منه، فمش ازاي يقعد جنب واحد عاصي، ازاي يقابل واحد عاصي؟ طب انت نصحته قبل كده، ذكرته بالله، علمته، بينت؟ لا، ما عملش ده خالص. المهم اذنه، ادي اول باب، اقترب. الشاب اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. شوف بقى العلاج بيكون ازاي. عايزين نعالج مرض الآن، هو عنده مرض ايه؟ الشهوة. شاب قوي، الغريزة عنده قوية، لا يصبر. طيب، فسأله النبي سؤالا عجيبا: أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ الله أكبر. طبعا خلي بالنا، يخاطب شابا عربيا عنده نخوة العرب، عشان ما يجيش واحد هنا في الغرب يقابل واحد ملحد يقول له ترضى لأمك؟ له طبعا، دي حرية شخصية يا ابني، افهم، ما تبقاش غبي. مش دلت أمه فترضاه لأمك؟ ده النبي خاطب من؟ شابا عربيا نقيا تقيا صادق الإيمان ورعا له نخوة العرب. يقوى ده من نخوة العرب، أحد العرب زفت له زوجته على ظهر فرس، جابنها له على فرس، فما أن وصلت إليه ونزلت من فوق الفرس جاء بسكينه وذبح الفرس. الناس تعجبوا: ولماذا تذبح الفرس؟ قال: خشيت أن يمتطي ظهر الفرس أحد بعد زوجتي فيجد دفء نجلتها. يا الله على غيرة العرب. الآن ما شاء الله هو اللي بيلبس بنته عريانة باسم المدنية، بقى البنت راحت الجامعة لازم نجيب لها بقى حاجة جاية تبين صدرها وتبين وراكها، بقى خلاص بقى بقت في الجامعة، هنجيب لها البنطلون المقطع على الفخدين، نجيب لها الباضي. إنما الحجاب لا، ده الحجاب بقى رجعية الآن وتخلف. إزاي في القرن مش عارف كام هتلبس زي زوجات النبي الأمين؟ إزاي هتلبس مثل بنات النبي؟ إزاي هتلبس مثل الصحابيات الفضليات؟ لا لا لا، عايزين نلبس زي مارلين مارلو، مش اسمها كده؟ اسمها مارلين مارلو؟
شيء هيك.
أنت مش عارف برضو؟
نسيت. ما أقول لك شيء.
كلي.
مارلين مورو.
مارلو يعني أنا قلتها غلط كده. مصيبة صح؟ مصيبة أن يتغرب المسلمون. مصيبة أن نقلد كالغراب غيرنا من أعداء الدين. ما هو الغراب بينجز ليه؟ حب يقلد الحمامة ما عارفش، حب يرجع لمشيته ما عارفش، بدأ يتنطط مش عارف. ففي ناس مقلدين كده بس كده، ياخد القذرات فقط من عند غيرنا، بدل ما ياخد إتقان العمل واحترام الوقت، لا، خدنا إيه؟ خدنا القذرات، خدنا مشاركتهم في الأعياد الباطلة. كريسمس، عيد القيامة، والشجرة المنورة، والعقائد الباطلة، وميلاد الرب، وصلب الرب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويعتبر دي مدنية، دي مدنية عند الناس اليوم، نسأل الله السلامة. الكفر بقى مدنية، الانحلال بقى مدنية، العري بقى مدنية. ده انت وانت بتقرأ القرآن لما آدم أكل من الشجرة وحواء بدت لهما سوآتهما، كمل الآية، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. ليه؟ لأن الستر هو الفضيلة، والعري رذيلة. العري شيطان، إبليس، وسوس. الستر آدم، نبي حق. العفة والفضيلة منهج الأنبياء. الستر منهج الصالحات الفضليات. إنما العري، نسأل الله السلام، منهج الفاسقات البعيدات عن منهج رب البريات. فينتبه، ينتبه لهذا. فما تقولش بقى الواحد ملحد أفترضه لأمك. الفضائية عندنا في بلادنا جابوا شاب من الشباب المعاصرين دول بتوع الإلحاد، فالمذيعة بتقول بيتكلم عن الزنا والحرية الشخصية، فالمذيعة بتقول يعني ترضى لأمك ده؟ قال لها طبعا، والله كذا بثقة، طبعا دي حرية شخصية. أو والله العظيم جابوا أخ وأخت المتزوجين في قناة لبنانية، إيه ده؟ الحمد لله احنا تزوجنا وأنا بحب أخي، لا أريد أن يفارقني. برنامج كامل على زواج المحارم. تخيل أخ يتزوج أخته عادي جدا، فهتقول لدول بقى فترضاه لأختك ولا لأمك؟ ده ما يتقلوش كده خالص يا ولدي. إنما لهذا الصحابي صادق الإيمان النبي يقول له أفترضاه لأمك؟ فزع وغضب، قال بأبي أنت وأمك، لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أفترضاه لأختي؟ لا يا رسول الله، فداك أبي وأمي، لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. وعدد له جميع المحارم، لعمتك، لخالتك، لابنتك، في كل مرة يفزع ويقول لا. عندها قال الشاب يا رسول الله ادعو الله لي. وضع النبي يده على صدره، هذه الطبيبة هو بقى مع مريض عنده مرض الشهوة، وضع يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب فخرجت من عند رسول الله وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. الله أكبر. يبقى الطبيب يعالج المريض مش يقتل المريض. ارحموا أهل العصيان، خذوهم في أحضانكم، ذكروهم بربهم، افتحوا لهم باب التوبة، بشروهم ولا تنفروهم، يسروا عليهم ولا تعثروا، ذكروهم بالله. كل هذا حرام، اتق الله. الله خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، كيف ترد الإحسان بالإساءة؟ وسوف تسأل عن هذه الذنوب، فيكون الهلاك إما نار وعذاب أليم وإما ضيق في الدنيا، ففر إلى ربك ونحن معك نأخذ بيدك، إنما تعبس تنفر. لا لا، لذلك أول بصيرة من الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، سموهم إيه؟ عباده، رغم إسرافهم. نعم، عشان نتعلم الرحمة. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم، وهذه أولى البصائر من الآية.
So wie gesagt, wir haben die Hoffnung als Beweis genommen, beziehungsweise die Hoffnung als Mittel, um Taten der Herzen machen zu können. So, natürlich sind wir nicht irgendwelche Philosophen oder Leute, die aus ihren Gedanken oder Gefühlen sprechen, sondern wir haben Alhamdulillah Koran als Beweis. Der größte Beweis, den es im Koran gibt, ist die Ayah 53 aus Surat Zumar. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sag, ja, o meine Diener, schaut mal, er benutzt das Wort Diener für seine Leute, die jetzt Folgendes tun. Sag, o meine Diener, die gegen sich selbst maßlos gewesen sind. Ja, maßlos oder maßlos gewesen seid, verliert nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Das heißt, diese Leute, die haben wirklich die schlechtesten, übelsten, abscheulichsten Sachen getan. Ja, von A bis Z vielleicht. Und immer wieder. Und Allah nennt sie trotzdem Diener. Er hat sie nicht Kuffar und sonst irgendwas genannt. Und er will ihnen Hoffnung machen. Ja, gebt die Hoffnung nicht auf. Er sagt es ja wortwörtlich. Sagt, oh meine Diener, die gegen sich selbst maßlos gewesen seid, verliert ja nicht die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Ja, gewiss, Allah macht hier nochmal, untermauert mit diesem Wort gewiss, ja, Allah vergibt die Sünden alle. Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende, der Barmherzige. Das ist von seiner Art, ja, von seinen Eigenschaften, dass er gerne barmherzig und durch seine Barmherzigkeit auch die Sünden vergibt und immer wieder. Also er macht das wirklich übertrieben viel. Ja, es kommt in einer übertriebenen Art und Weise, in einer Betonung, die seinesgleichen sucht. Subhanallah. Das ist ein wirklich ein sehr starker Beweis. Ein sehr, sehr starker Beweis. Und wir müssen hier die Sache so sehen, wie ein Patient mit seinem Arzt. Ja, ein Verhältnis zwischen Patient und Arzt soll so aussehen, dass der Patient zum Arzt geht, weil er ein Problem hat. Ja, und der Arzt, seine Aufgabe ist, die Krankheit zu besiegen. Die Krankheit, ja, nicht zu eliminieren. Und nicht den Patienten fertig zu machen. Ja, so ist das. Weil wie der Sheikh eben gesagt hat, manche gehen zu einem Arzt, der hat von Tut und Blasen keine Ahnung, und sagt ihm, du hast Krebs, du hast dies, du hast das. Der hat den Patienten schon gekillt, bevor der noch gestorben ist. Subhanallah, der, oder wenn er zu spät kommt, weil er irgendwo im Stau steckt, warum kommst du so, geh raus, ich behandle dich nicht oder so. So ist das Verhältnis. Und das ist falsch. Ja, und schaut mal, wie Allah mit seinen Dienern umgeht. Ja, Subhanallah, Allah gehören die höchsten Beispiele. Deswegen sagen auch die rechtschaffenen Vorfahren nichts Schlimmeres, also oder zwei Gruppen von Menschen, die haben wirklich die Leute gekillt, ja, oder diese Welt zerstört. Ja, das ist ein halber Arzt, ja, und ein halber Gelehrter. Ein halber Arzt, der sagt dir irgendwas, macht dir, keine Ahnung, irgendwelche Diagnosen, die gar nicht stimmen, und er zerstört dein Leben, Subhanallah. Und dann macht ein richtiger Arzt eine andere Diagnose und findet, du hast überhaupt nichts gehabt. Und dann warst du in Kummer, Depression oder sonst irgendwas und hast vielleicht irgendwelche Medikamente genommen, die gar nicht gut für dich waren. Deswegen, man sollte sich hier vorsehen. Und ein halber Gelehrter ist eigentlich genauso schlimm. Der gibt dir irgendeine Fatwa. Ja, der ist gar nichts, sag ich mal, gar nicht gut in der Islamwissenschaft. Und er sagt einfach, redet drauf los, ja, mach so und zerstört dir die Religion dadurch. Ja, subhanallah. Deswegen, der Sünder ist hier in dem Fall der Patient. Der Sünder ist in diesem Fall der Patient und so muss man ihn behandeln. Wenn wir einen Bruder sehen, der Probleme hat, dann müssen wir, also wie soll man sagen, mit einer Art Mitgefühl mit ihm umgehen. Ja? Und das ist auch, was der Prophet Sassim gemacht hat mit einem Sahabi, den wir auch Sahabi nennen, weil er ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Er ist zu ihm gekommen mit einem Problem. Er hat das Problem der Triebsucht, beziehungsweise er wollte unbedingt Geschlechtsverkehr haben und er dachte, er wollte es nicht machen heimlich, er wollte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam eine Fatwa haben. Ja, vielleicht gibt es für ihn, für seine Ja, für seine speziellen Persönlichkeit. Vielleicht gibt es eine spezielle Fatwa, ja, kann ja sein, dass Allahs Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihm dann sagt, okay, so und so. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, auch die Sahaba wurden so ein bisschen nervös, aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, lass ihn, ja, und hat zu diesem Mann gesagt, komm näher zu mir. Ja, schaut mal hier das Verhältnis zwischen Patient und Arzt. Ja, zwischen Prophet sallallahu alaihi wa sallam und Sahabi. Sagt, komm näher zu mir. Und dann hat er ihm gesagt, würdest du das wünschen für deine Mutter? Würdest du das wollen für deine Mutter, dass einer zu ihr kommt mit diesem Vorhaben, was du vorhast? Ja, und das ist ein Araber. Ja, der ist mashallah eifersüchtig. Ja, der hat eine Eifersucht. Ja, die ist gesund. Diese Frage können wir hier im Westen leider nicht stellen. Nicht immer. Oder in den meisten Fällen kriegst du gesagt, ja, wenn sie will. Ja, das ist doch ihre eigene Entscheidung. Sie ist frei, sie kann machen, was sie will. Ja, wenn du ihm sagst, hättest du was dagegen? Deine Mutter? Gar kein Einfall. Ja. Wenn das ihre Entscheidung ist, soll sie machen. Sie ist doch frei. Ja, das kannst du natürlich nicht überall bringen, diesen Spruch. Aber hier, beim Sahabi, hat es gewirkt. Ja, der wurde direkt, also ihm sind die Haare quasi in den Rücken hochgegangen. Und dann hat er ihm alle Frauen aufgezählt, die, sage ich jetzt mal, in seiner Familie sind, ja, für die er Mahram ist quasi, für die er quasi eine Art Schutzperson ist. Dann hat er gesagt, wünschst du dir das für deine Schwester und so weiter und so fort, Tante und so weiter und so fort. Dann hat er gesagt, ja, nein, ja, Rasulullah. Dann mach wenigstens eine Dua für mich. Ja, und das ist die Eifersucht, die wir auch brauchen, auch wenn wir hier im Westen leben. Wir muslimische Männer, wir brauchen eine gesunde Eifersucht. Nicht, dass wir unsere Tochter, wie der Chef gesagt hat, zur Uni schicken und dann sagen, ah, dann kann sie ruhig den Hijab abmachen.
Macht so, okay, ja.
Nicht, dass du ihr dadurch sagst, ah, die Uni ist wichtiger, komm, lass die den Hijab ruhig ausziehen und ich kaufe hier noch Leggings und da und Body und keine Ahnung, dass sie aussieht wie Marilyn Monroe oder wie auch immer. Ne? Deswegen, also das ist, wir haben wirklich die Dunya, subhanallah, sie hat vielen von uns reingelegt und den Dien quasi zerstört. Deswegen, lieber Bruder, brauchst du eine gewisse Eifersucht. Dann würde die Medizin für dich auch, sage ich jetzt mal, in Frage kommen. Dass wenn du überlegst, wünsche ich mir das für meine Mutter, meine Schwester und so weiter? Nein. Also lass ich sein. Dann hat der Sahabi dann gesagt, dann mach wenigstens für mich Dua, ja Rasulullah. Der Prophet sallam hat gesagt und hat ihm die Tore der Hoffnung aufgemacht und die Tore der Taube aufgemacht und so müssen wir das auch machen mit unseren Brüdern. Ja, sie nicht verkraulen und du bist schlecht und was soll das, sondern du musst ihn versuchen zu gewinnen. Und er hat gesagt, Tahir Qalbe, ja, ja Allah, reinige sein Herz und schütze seine Gliedmaßen, ja, die ihm quasi diese Gedanken geben, ja, und mach sein Reichtum in seinem Herz, in seiner Brust, ja, dass er darüber hinaus, sage ich jetzt mal, herrscht. Und so ist der Prophet mit Patienten. Das ist ein von vielen Beispielen. Alhamdulillah.
إذن أول بصير أن نحن نحسن التعامل مع العاصي نبدأ بالترغيب نفتح أبواب الرحمة أبواب التوبة ونعينه على ذا ونذكره بالله ثم يأتي الترهيب أنت ماذا ولم يستجب الترهيب أيضا بالشرع وبتعتدال ندلنا زي ما في ترغيب في كمان ترهيب نبدأ نخوفه من الله ونبين العاقبة الوخيم في عذاب في حساب حتى نأخذ بيده ونتابعه ولا نتركه وهكذا البصيرة الثانية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم كلمة أسرفوا يعني أكثروا من الذنوب أكثروا من المعاصي ورغم إسرافهم لم يقنطهم من رحمته جل وعلا قال لا تقنطوا من رحمة الله القنوط بالطاء معنى اليأس بخلاف القنوط بالتاء يعني الدعاء أو طول القراءة ولذلك عندنا القانتين أي الذين أكثروا العبادة اللي هي بالتاء فهذا قانت من يقنط يعني يكثر من العبادة يكثر من الدعاء يطيل من ذكر الله عز وجل فده بالتاء أما بالطاء يعني اليأس واليأس من الرحمة صفة من صفات الكفار وليست من صفات المؤمنين قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إنما المؤمن لا يقنط أبدا مهما فعلت، عد تائبا فإن ربك تواب، إن ربك رحيم، إن ربك غفور. ولذلك في السنة قصة قاتل المئة نفس، هذا رجل أسرف على نفسه في المعاصي، قتل 99 نفسا فتعب من المعاصي. وإخوة، حال العصاة من هم وغم وكرب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن المعصية تظلم القلب وتضيق الرزق وتظلم الوجه وتكون سبب في عدم التوفيق، فتجد العاصي دائما في تعب في شقاء، وإن ظهر باسما لكن القلب في هواء في فجوة كبيرة جدا. لذلك معظم من ينتحر، إيه السبب؟ ما هو البعد عن الله. لما بعد عن الله ضاق قلبه ولم ينشرح صدره وتوالت عليه الآلام والأحزان، في لحظة ضعف يتخلص من حياته. إنما كلما اقترب العبد من ربه كلما أضاء قلبه وانشرح صدره. فإذا اليأس لا يكون صفة للمؤمن أبدا، إنما ده صفة للكافر، صفة للبعيد عن الله عز وجل. فهذا الرجل من كثرة الذنوب تعب، فقال هل له من توبة؟ يريد أن يتوب. فدل على راهب، الراهب يعني العابد كثير العبادة لكن ليس عنده علم، جاهل، فقال له إنه قتل 99 نفسا هل له من توبة؟ قال لا لا، فقتله فأكمل به المئة. شوف هنا الجاهل بيعمل ايه، فتوى من جاهل قتلته، هكذا الجاهل يقتل صاحبه. المفترض انه بيقول لك انا قتلت 99، يعني مش فارقه معاه، ما عندكش اجابه قول له فوت علينا بكره نبحث لك في المساله، خلي عندك وعي، والا قل له لست من اهل العلم حتى افتيك، ما عندي علم بهذه المساله، سال العلماء. المهم قتله فاكمل به المئة، برضو يريد ان يتوب، هل له من توبه؟ فدل على رجل عالم، عشان نعرف قيمة العلم. فلما ذهب إلى العالم قال إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا، جاء أناس صالحون، اعبد الله معهم يتب عليك. الرجل ماذا فعل؟ ترك بلدته وعزم على السفر للبلدة الصالحة، في الطريق وافته المنية فمات، الله أكبر، لم يفعل خيرا قط، لكن تاب توبة نصوحة لدرجة أنه ترك بلده وترك أهله من أجل أن يتوب إلى ربه، في الطريق مات. فاختلفت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما فعل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر واحد فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تباعدي، الأرض السيئة البلدة السيئة، ولهذه الأرض تقاربي البلدة الصالحة. فلما قاسوا بينهما وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. طب يا عم الشيخ، والأنفس التي قتلها مش دي مظالم؟ أحسنت السؤال، نعم، التائب توبة نصوحة يطالب برد المظالم، فإن عجز عن ردها إذا بالرب الرحيم يرضي عنه الخصوم يوم القيامة، سيأخذون حقوقهم كاملة، النعيم في جنة الله رب العالمين رحمة بهذا التائب الذي صدق في توبته ما دام عجز عن رد المظالم في الدنيا. الدليل جاء في صدر سورة الأنفال في التفسير أن النبي كان بين أصحابه فضحك وبكى فتعجب الأصحاب وسألوا نبيهم قالوا لما بكيت ثم ضحكت يا رسول الله؟ قال بكيت لأنني رأيت رجلين مثلا بين يدي الله، فقضى لأحدهما بالجنة، وبينما هو في الطريق إليها قال الآخر يا رب أريد حقي من هذا العبد، فعل بي كذا وكذا وكذا، قال فمنعه من دخول الجنة من أجل القصاص فبكيت. قالوا فلما ضحكت؟ قال ضحكت لأن الرب تعالى قال للطالب انظر إلى جنتي، فنظر فرأى قصرا منيفا من ذهب، قال يا ربي لأي نبي هذا؟ ولأي شهيد هذا؟ ولأي صديق هذا؟ قال لمن يملك ثمنه يا عبدي. قال ومن يملك ثمنه؟ قال أنت. قال ما هو؟ قال عفوك عن أخيك. قال عفوت يا رب. قال خذ بيد أخيك إلى جنتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. المهم تكون التوبة نصوح، التوبة صادقة، ويكون عندك هم أنك ترد المظالم. عبست فالعجز يرفع عنك ويقضي الرب عنك يوم القيامة. فانظر إلى جمال الإسلام وجمال التعاليم. المهم يكون في توبة. ولذلك فتح النبي أمامك باب الرحمة فقال إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر ربه من هذا الذنب غفر الله له. لذلك أقول لنفسي وإياكم إن وقعنا في اليوم والليلة 100 مرة في الذنوب لابد أن نتوب 100 مرة من الذنوب. كل ما تذنب ارجع لربك، لكن لا تستمر المعصية. ليس هذا فتح الباب للمعاصي أبدا، ده هذا استخراج لصفة الحياء من قلب العبد. ربك غفور فكيف تعصاه؟ ربك رحيم فاستحي منه. لكن إن وقعت وغلبك الهوى وغلبك الشيطان فأنت ضعيف، عد مسرعا ولا تغلق الباب. كل ما تقع قم بسرعة الله يكرمك، استغفر ربك وتب إليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور. الجميع، حتى الكفر إي والله، حتى الشرك إي والله. الكافر إن أسلم الإسلام يجب ما قبله، المشرك إن أسلم الإسلام يجب ما قبله. ولذلك سئل النبي لما نزل الآية دي قال له والشرك يا رسول الله؟ أصحابه يتعجبوا، فكره النبي ذلك، فأنزل الله قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي متعلقة بالمشيئة، يعني يوم القيامة مش في الدنيا. يعني المشرك إن مات مشركا ملوش رحمة في الآخر، لا يغفر له، ما يدخلش المشيئة خلاص. إنما المشرك إن أسلم قبل أن يموت الإسلام يجب ما قبله. يبقى الآية دي مع دي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده في الدنيا كل من تاب من ذنبه غفر الله له. الكافر الملحد المرتد المشرك إن أسلم قبل موته وتاب تاب الله عليه وغفر الله له. لكن من مات كافرا، مات مشركا، مات مرتدا، والله وبالله وتالله فلا مغفرة له في الآخرة. ليه؟ لأن الله تعالى باختصار حرم الجنة على الكافرين، فلن يدخل الجنة إلا مسلم موحد. يبقى دي في الآخرة، إنما في الدنيا كل من تاب تاب الله عليه. إذن هذه الآية اللي بين إيدينا إقوى أعظم آيات الرجاء. المقام ضاق، إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع الرجاء على مائدة القرآن والسنة. وطبعا الأسئلة الوردة عبر البث نرجئها، ونعتذر للإخوة المتابعين والمتابعات، نجيب عن الأسئلة في هذا البث في البث التالي عقب صلاة العشاء في مدينة مرسش إن شاء الله، وأترك المقام للمترجم كي يترجم.
Also wie gesagt, also du hast den Sünder, der quasi ein Patient ist, du hast den Arzt, ja, der diese Patienten behandeln will. Natürlich gibt es auch hier zwei Werkzeuge. Hier redet man von Tarib. Also das eine ist, dass man ihn, diesen Patienten, man will ihn für sich gewinnen. Ja, man reizt, man gibt Reize, dass er zu dir kommt, dass du mit ihm redest. Tarhib ist eine Sache, um ihn einzuschüchtern. Ein bisschen Angst machen musst du ihn auch. Ja, dass er nicht darauf, sage ich jetzt mal, stehen bleibt. Wie der Professor Sallam hat ihn ja irgendwo auch ein bisschen gesagt, willst du das für deine Mutter und so weiter und so fort. Da hat ihn auch ein bisschen dadurch eingeschüchtert. Ja, also nicht nur streicheln, sondern man muss auch ein bisschen zeigen, dass die Folgen sind schlecht, falls du das so und so weitermachst. Ja, und in dieser Ayah heißt das La Taqnatu, also dieses Hunut, wenn das mit Ta ist, ist es Zweifel. Und wir sollen überhaupt nicht zweifeln. Also das ist eine Eigenschaft der Kuffar. Nur die Kuffar zweifeln. Der Mu'min, der hat immer Hoffnung. Der kommt immer zurück, der gibt niemals auf. Der steht immer auf, putzt sich die Nase und macht weiter. Weil der Shaitan will, dass du unten bleibst, du musst aufstehen. Du bist Mu'min, Muslim. Du hast einen Gott, einen Herr, der die Sünden vergibt und er es liebt, wenn ein Diener zu ihm zurückkehrt. Niemals aufgeben, niemals. Es gibt dieses andere Wort, Qunut, das ist mit diesem Ter, das ist die Ibadah oder die Dua. Der Qunut al-Witr zum Beispiel, das ist vielleicht dem einen oder anderen geläufig. Aber hier reden wir von Qunut mit diesem Ta, und das ist Zweifel, und das sagt der Mu'min. Also, das ist eine Eigenschaft der Kuffar, wie Allah in seinem Buch sagt. Egal, was du machst, steh auf. Guck mal, wir haben eine Geschichte von diesem Mann, der hat 99 Leute ermordet. 99 Menschen hat er getötet. Und da kommen wir wieder zurück auf diesen halben Gelehrten. Ja, halbes Hähnchen mit Pommes. Subhanallah. Der hat, also er kam zu einem Mann, der war nur halb Gelehrter, beziehungsweise er dachte, er wäre irgendwas. Er hat ihn gefragt: Ich habe 99 Menschen ermordet, gibt es für mich Hoffnung? Wird Allah mir vergeben? Wie soll dir Allah dir vergeben? 99 hast du getötet? Dann hat er mit ihm die 100 voll gemacht. Ja, der hat den auch noch gerade, sage ich schon. Und guck mal, er hat sogar, deswegen haben wir gesagt, die Leute, diese halben Gelehrten, die zerstören die Religion. Der hat sogar seine Religion und sein Leben mit zerstört, dieser Mann. Ja, er ist die 100. Person geworden, subhanallah. Dann, der Mann hat immer noch diese Reue. Er verspürt immer noch diese Sache schlecht. Ich will das aufgeben, ich will aufhören. Wird Allah mir vergeben? Dann hat Allah, beziehungsweise, ja, Allah hat ihm eigentlich den Weg gezeigt. Er fragte einen anderen Mann, das war ein richtiger Gelehrter, was soll dich daran hindern, zu Allah zurückzukehren? Allah vergibt doch die Sünden. Aber ich gebe dir einen Ratschlag, verlass diese Gegend. Hier gibt es viel zu viel, wie man heute so schön sagt, diese Trigger. Ja, diese alten Sachen, die dich daran erinnern, immer wieder zurück zur Sünde zu kehren. Verschwinde hier, geh weg. Du hast hier schon deinen Ruf, sage ich das mal, geh woanders hin. Und dieser Mann schritt fort und er hat noch gar nichts, also sein neues Leben noch gar nicht angefangen. Auf dem Weg zu der neuen Ortschaft ist er gestorben. Und die Malaika, die haben sich drum gestritten, wer bekommt jetzt seine Seele? Die Engel der Barmherzigkeit oder die Engel der Strafe? Und dann haben sie, sage ich jetzt mal, gesagt, dann messen wir den Weg. Ja, und in einer anderen Überlieferung heißt es sogar, dass Allah selbst die Erde, sage ich jetzt mal, gerückt hat, sodass sein Leichnam näher zu der neuen Stadt war als zu der alten Stadt, in der er vorher gelebt hat. Und so hat ihn die Malaika der Rahma, ja, die Malaika der Barmherzigkeit genommen und Allah hat ihn alles vergeben. Es stellt sich einer die Frage, aber Moment, die 100 Menschen hier, was passiert mit denen? Was passiert mit diesen 100 Menschen? Haben sie nicht irgendwelche Rechte zurückzubekommen? Muss er nicht dafür irgendwie büßen? Ja, es kommt auf die Tauba Nasuh. Ja, das ist eine wahrhaftige, eine edle, eine wirklich pure Reue. Da ist wirklich kein Neben, sage ich jetzt mal, ein Fremdmetall wie beim Gold. Es ist pur, nur das. Und er hat bereut. Ja, und so wird Allah diese Leute, sage ich jetzt mal, zufriedenstellen mit der Vergebung Yawm al-Qiyam. Ja, wir haben zum Beispiel einen anderen Hadith, der das nochmal untermauert. Der Prophet sallam hat mal geweint und hat danach direkt gelacht. Und die Sahaba haben sich gewundert, wieso hast du geweint und danach direkt gelacht? Dann hat er gesagt, ich sah einen Mann, der unterwegs zum Paradies war. Er sollte reingehen und dann hat ihn jemand angehalten. Ein Mann, der von ihm ermordet wurde. Der sagte, ich will mein Recht wieder zurück. Ja, ich will Vergeltung. Und der Mann durfte nicht ins Paradies. So. Und dann hat Allah diesem Mann, der quasi sein Recht zurück will, einen Ort im Paradies gezeigt, in der Jannah. Und als er den gesehen hat, der war so baff, der dachte, wessen Stellung ist das hier? Von welchem Prophet ist dieser Ort? Ist dieser Palast? Welcher Prophet darf hier in sowas Schönes rein? Also er hat das direkt mit einer riesen höchsten Stufe in Verbindung gebracht. Ja. Da hat er gesagt, das ist für jemanden, ja, der ist eigentlich für dich. Diese Stellung ist für dich. Und da hat er gesagt, aber was ist der Preis? Ich habe mir das niemals mit eigenen Taten verdient und mit meinem E-Mail und so weiter. Ich war nicht so stark, dass ich das verdient. Er sagt, wenn du deinem Bruder hier verzeihst, dann bekommst du diese Paradiesstellung, diese Stufe. Da hat er gesagt, ich vergebe ihr. Und dann sind sie Hand in Hand sogar Subhanallah, in diese schöne Stufe des Paradies gegangen. Deswegen die Tauba, sie, auch wenn das Schirk war, ja, wenn jemand vorher Allah, sage ich mal, getrotzt hat und andere Götter angebetet hat, wenn er das aufgibt und jetzt Muslim wird, es wird ihm vergeben. Ja, weil die Tauba löscht alles, was davor war. Ja, wenn du aber stirbst als Mushrik, als Kafir und so in das Jenseits geht, dann hast du auf keinen Fall eine Chance. Ja, auf gar keinen Fall. Nämlich die Jannah ist nur für die Gläubigen, Wahidun, ja, die Leute des Ein-Gott-Glaubens. Deswegen, die Zeit ist schon fortgeschritten und das ist Alhamdulillah schon vorbei. Aber wir machen inshallah weiter, gerade in dieser Ayah, um sie gut zu verstehen. Ich sage diese Worte und ich bitte für mich und für euch um Vergeben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.